πρώτο πρόγραμμα.
Woke up on a good day, and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man who sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads, and he told me of the ugliness we show instead. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain. Then at midnight he poured another drink and bent my ear. And after midnight we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here, watching weather. But one thing's pretty certain, help me make it in the night, and show me somewhere else, between wrong and right. So at midnight, if you can't sleep, then I will bend your ear. And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more, and I'll begin to tell you what it's all for.
I woke up in an armchair. He
He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again.
Με τέτοια τραγούδια και με τέτοια καλοκαιρινή διάθεση, θα σας καλωσορίσουμε αυτό το μεσημέρι στα 11 λεπτά με τις 12. Καλώς σας βρήκαμε. Τρίτη και ο μήνας έχει 9, 9 το μηνός, 9 Ιουλίου. Και σιγά σιγά φαίνεται ότι πηγαίνουμε προς αυτόν τον ήπιο καύσωνα που έλεγε και η μετεωρολόγος μας Νίκολα Τζιακοπούλου. Το καταλαβαίνετε, το καταλάβαμε από χθες δηλαδή, αυτή την μικρή αλλαγή, την άνοδο της θερμοκρασίας. Γενικά θα πάει έτσι για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, άρα ας προετοιμαστούμε. Οι τυχεροί ποιοι είναι στην παρούσα φάση και γι' αυτό το λόγο, όσοι φεύγετε τώρα για διακοπές, όσοι την Παρασκευή θα ετοιμάσετε τα μπογαλάκια σας, βαλίτσες και σάκους και θα αρχίσετε έτσι να πηγαίνετε να ξεκουραστείτε και μπράβο σας και καλά θα κάνετε. Οι μισοί θα τα καταφέρουν, οι άλλοι μισοί δεν θα τα καταφέρουν. Το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, το γνωστό ΙΕΛΚΑ, το γνωστό Ινστιτούτο, έκανε μία έρευνα. Ένας στους δύο Έλληνες, μόνο ένας στους δύο Έλληνες, θα κάνει φέτος διακοπές. Γιατί είναι πολλά τα εισιτήρια, αυξημένα τα εισιτήρια και η διαμονή. Δεν είναι μόνο να πας, είναι και ότι πού θα μείνεις και επίσης πόσο θα καταναλώσεις εκεί. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί για εσάς, αλλά τώρα που λέμε ότι θα πάμε στο τάδε νησί ο ένας, στο τάδε νησί ο άλλος, αυτό που διαπιστώνουμε, το μεταξύ μας δηλαδή, να λένε ναι, αλλά ξέρεις τι, εκεί έχει ανέβει πάρα πολύ η τιμή. Στο φαγητό, στις ξαπλώστρες, την έχουμε κάνει τη συζήτηση για τις ξαπλώστρες πολλές φορές. Θα ανέβει η τιμή, είναι πολύ πιο αυξημένη η τιμή στη διαμονή. Και εδώ που τα λέμε για τη διαμονή, συγχωρνάτε με κιόλας. Έχεις την εντύπωση ότι αυτό που παίρνεις τηλέφωνο και κλείνεις και βλέπεις μέσα από τα site ξεπερνάει, νομίζω ότι πάω να κάνω τώρα διαφήμιση, πεντάστερο και πάνω, και δεν είναι για πεντάστερα, δεν είναι οι υποδομές τέτοιες. Όσο πάει, λένε κάποιες φωνές, που αυξάνουν σε λίγα χρόνια δεν θα μπορεί ο Έλληνας να μπορέσει να απολαύσει τις διακοπές του σε ελληνικά νησιά ή σε προορισμούς πολύ τουριστικούς. Είναι ένα μπούμεραγκ τώρα όλο αυτό που γυρίζει. Μπούμεραγκ από την έννοια ότι θέλαμε τον τουρισμό, φτάσαμε στο όριο του υπερτουρισμού, αρχίζουν και οι κρουαζιέρες για παράδειγμα που πιάνουν κυρίως Σαντορίνη, πιάνουν τη Μύκονο, πιάνουν τη Ρόδο, λένε όπα και οι άνθρωποι της κουραζιέρας, αλλά και οι άνθρωποι των νησιών αυτών, να λένε παιδιά, ας το κρατήσουμε λίγο, το φρενάρουμε, γιατί ένα νησί δεν μπορεί να έχει 4 ή 5 ή 3 ταυτοχρόνως κουραζιερόπλια για να κατεβαίνουν χιλιάδες άνθρωποι και να κατακλείσουν το νησί, να δημιουργούν μποτιλιάρισμα. Όταν πας διακοπές δεν θες μποτιλιάρισμα, έτσι δεν είναι. Και να μην αφήνουν κιόλας, γιατί υπάρχουν κάποιοι που κατεβαίνουν στο νησί, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί το αποτύπωμά τους το οικονομικό, θέλω να πω. Δεν αφήνουν τόσα χρήματα όσο θα ήθελαν. Και κάτι τελευταίο, μιλώντας για μποτιλιάρισμα, το οποίο πραγματικά στους δρόμους Αθήνας, χθες το απόγευμα, στην Ηλιοπόλεω, ένας κεντρικός δρόμος από τα νότια προάστια για να πας, για παράδειγμα, στο κέντρο, είχε πάρα πολύ κίνηση. Βασικά ήμασταν σημειωτών και ήταν η ώρα, σας λέω, 5.30 περίπου. Τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ένα φορτηγό, το οποίο από τις τρεις λωρίδες που σε κάποια σημεία γίνονται και δύο κιόλας στην Ηλιοπόλεως, είχε αποκλειστεί σε ένα σημείο, την είχαν κλείσει, γιατί ήταν σταθμευμένο μεγάλο φορτηγό που έπρεπε να κατεβάσει, επειδή όλα εκεί είναι καταστήματα με έπιπλα, να κατεβάσει τα έπιπλα τα οποία θα πήγαιναν μέσα στο συγκεκριμένο κατάστημα. Πάρα πολύ ωραία και έτσι πρέπει να γίνει, και μπράβο στους ανθρώπους, δουλειές να υπάρχουν και τα καταστήματα να είναι ανοιχτά. Αλλά αναρωτιόμουν, γιατί είχε δημιουργηθεί, σας λέω, πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα και για μια ώρα που δεν είναι και αιχμής, δεν θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε λίγο σε κάποια ωράρια τύπου τις πρωινές, πολύ πρωινές ώρες, πολύ πρωινές ώρες, πριν τις 7, θυμάστε που λέγαμε τότε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η τροφοδοσία θα γίνεται έως τις 6.30-7, όχι παραπέρα. Και η τροφοδοσία αφορούσε είτε τα σούπερ μάρκετ, είτε την προμήθεια, τη φόρτωση των προϊόντων στα εμπορικά καταστήματα. Για μισή ώρα για να κάνουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους, για μία ώρα για να κάνουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους, Είχαμε μποτιλιαριστεί εκατοντάδες οδηγοί σας λέω. Και ένα άλλο, στους δρόμους του Παγκρατίου, εκεί γύρω στις 7.30-8 παρά πάλι. Και εδώ δεν το έχω λύσει το ζήτημα, απλώς όχι την αγανάκτησή μου, προβληματισμούς καταθέτω, απορριμματοφόρο. Γιατί να μαζέψει τα σκουπίδια από τους κάδους απορριμμάτων. Πήγαινε φυσικά με αργούς ρυθμούς, γιατί έτσι πρέπει, δεν μπορεί να τρέξει. Φυσικά οι άνθρωποι, οι δύο που ήταν στην καρότσα μέσα σε αυτή τη ζέστη, έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Εμείς οι ανόητοι οδηγοί είχαμε αποκλείσει δεκάπους κάδους απορριμμάτων, γιατί είχαμε παρκάρει μπροστά και έπρεπε οι άνθρωποι να κάνουν τις απίστευτες, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ταρζανιές, για να μπορέσουν να βγάλουν τον κάδο και να τον αδειάσουν στο απορριμματοφόρο. Μα αυτό δεν θέλει τίποτα να είσαι έξυπνος ή να έχεις ενσυναίσθηση. Δείχνουμε απλά και επίσης, και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, πόσο γαϊδούρια είμαστε. Σκεφτόμαστε μόνο τη βολή μας, λίγο να παρκάρω, θα αφήσω εδώ λίγο με τα αλάρμα ανοιχτά, μπορεί και να κάνω και μία ώρα. Έλα μωρέ, τι έγινε. Και να τα αποτελέσματα. Μόνοι μας, θέλω να πω, βγάζουμε τα μάτια μας. Σωτήρης Παναγιώτης, στη ρύθμιση του ήχου, ελάτε να κάνουμε σε στάσεις 12 και 17 πρώτα λεπτά. Καλό σας βρήκαμε. Ναι, έχει ζέστη. Είναι η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και είμαι η Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί ως τιμή, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι εδώ, μέσα από το πρώτο πρόγραμμα. Καλοκαιρινό, ωραίο πρώτο πρόγραμμα, άκρος ενημερωτικό. Με όλα όσα προκύπτουν και όλα όσα καλούμαστε να διαχειριστούμε. Ξέρω ότι επί σειρά ετών ο κορονοϊός ήταν στη ζωή μας και μάλιστα απειλητικά. Τώρα έχει επιστρέψει. Δεν ξέρω αν είναι απειλητική η νέα αυτή μετάλλαξη, όμως σιγά σιγά σαν να φαίνεται ότι έχουμε μία έξαρση. Χωρίς καμία διάθεση να προκαλέσουμε πανικό, αλλά για άλλη μια φορά να είμαστε χρήσιμοι και χρηστικοί όσο μπορούμε, καλέσαμε τον κύριο Μαγιορκίνη, κύριο Γκίκας Μαγιορκίνης, είναι καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας, να δούμε τι λένε τα επίσημα στοιχεία και να δούμε ποια είναι τα δεδομένα μας πια. Τι κάνετε, κύριε Μαγιορκίνη, γεια σας.
Γεια σας, καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Είμαστε σε τι κατάσταση όσον αφορά στον κορονοϊό και θα μας πείτε τα στοιχεία τι δείχνουν και αν είναι κάτι που σας ανησυχεί.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε μία έξαρση της επιδημίας του κορονοϊού. Έχουμε τουλάχιστον διπλασιασμό των ατόμων που είναι στο νοσοκομείο, των εισαγωγών βασικά, με COVID-19 στα νοσοκομεία μας σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Δεν είναι κάτι όμως ιδιαίτερα ανησυχητικό, όπως βλέπουμε, ας πούμε, και σε άλλες χώρες. Φαίνεται ότι η συγκεκριμένη έξαρση οδηγείται από κάποιες μεταλλάξεις οι οποίες έχουν πάρει το όνομα FLIRT από τα αρχικά των αμινοξιών που έχουν αλλάξει στην πρωτεΐνη της ακίδας, FL και RT.
Ναι.
Τι κάνουν αυτές οι μεταλλάξεις? Στην ουσία αυτό που κάνουν είναι βοηθάνε τον κορονοϊό να διαφεύγει από προηγούμενη ανοσία, δηλαδή από την ανοσία που έχουμε από προηγούμενες λοιμώξεις ή από το εμβόλιο, με αποτέλεσμα να μεταδίδεται ο ιός πιο εύκολα και να έχει προκαλέσει αυτή την έξαρση, η οποία σε σχέση με πέρυσι βλέπουμε να είναι περίπου ένα μήνα νωρίτερα.
Ναι. Το οποίο αυτό για ποιο λόγο νωρίτερα, πού το αποδίδεται?
Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Mm-hmm. Εκτός από, δεν υπάρχει. Δηλαδή η διακυμάνσεις στο σύμπλη είναι ένας μήνας. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι έχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο, άλλο από την τυχαιότητα. Οπότε το βασικό στοιχείο όμως που έχουμε είναι ότι επειδή έχει έρθει νωρίτερα, λογικά θα ολοκληρωθεί και νωρίτερα. Φέτος,
ναι.
Και σίγουρα όμως θα έχουμε κάποια δυσκολία, να το πω, όχι στο σύστημα υγείας αλλά στις διακοπές μας. Όσοι πάμε διακοπές είναι πιθανό να εκτεθούμε στον ιό.
Ναι. Άρα, μια και αναφερθήκατε τώρα στις διακοπές, μπαίνουμε σε ένα καράβι το οποίο αυτές τις ημέρες, ας πούμε, έχει πάρα πολύ κόσμο. Μπαίνουμε στο κτέλ που έχει πάρα πολύ κόσμο. Μπαίνουμε στο αεροπλάνο που έχει πάρα πολύ κόσμο. Εκεί τι θα μας προτείνατε, να επιστρέψουμε στην κλασική μάσκα?
Εάν δεν θέλουμε να έχουμε, να το πω έτσι, μια τηλίμωξη παρέα στις διακοπές μας, καλό είναι να τη χρησιμοποιήσουμε τη μάσκα για να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ευχάριστες διακοπές. Τώρα, αν κάποιος είναι ευάλωτος, δηλαδή είναι στους άνω των 60-65 και έχει και κάποια νοσήματα, Καλό είναι να τη χρησιμοποιεί γενικότερα. Ναι. Δηλαδή αυτή την περίοδο, γιατί ο ιός έχει αρκετά μεγάλη διασπορά.
Η οποία έχει διασπορά μόνο στις ευπαθείς ομάδες, αυτή μόνο, δεν θα το πω, κινδυνεύουν, και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πιο ευάλωτοι, να το πούμε έτσι, και ποιες
ναι,
είναι.
Έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να μπουν σε νοσοκομείο, και γι' αυτό το λόγο, εάν έχουν τα οποιαδήποτε συμπτώματα ή κάποιος στο περιβάλλον, έχουν εκτεθεί σε κάποιον από το περιβάλλον τους, καλό είναι να κάνουν το self-test και με το που βγει θετικό να μιλήσουν με τον γιατρό, γιατί υπάρχει ειδική αντιϊκή θεραπεία για αυτούς.
Τα γνωστά αντιϊκά που παίρναμε, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Είναι τα γνωστά χάπια, τα Paxlovid, τα πιο διαδεδομένα. Τώρα, αν κάποιος δεν μπορεί να πάρει Paxlovid, μπορεί να πάρει ενδοφλέβια θεραπεία, θα πρέπει να μπει κάποιες μέρες στο νοσοκομείο.
Ο γιατρός θα μας πει. Τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης μετάλλαξης ποια είναι? Μεταδίδεται εύκολα, μεταδίδεται στον εξωτερικό χώρο? Το διάβασα.
Δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με ό,τι γνωρίζαμε. Ο ιός μεταδίδεται σε εξωτερικό χώρο αν είναι κοντινή επαφή και με μεγάλο χρονικό διάστημα. Μεταδίδεται με τα σταγονίδια. Δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται, και δεν είναι και πιο βαριά κλινική εικόνα. Άρα είναι ό,τι γνωρίζαμε, απλά μας ξαναεπισκέφτηκε και φαίνεται από τα τελευταία 2 χρόνια ότι κάνει μια έξαρση το χειμώνα και μία το καλοκαίρι.
Ναι, γιατί θυμάμαι που λέγαμε ότι τώρα που ανοίγει ο καιρός, τα πρώτα χρόνια της πανδημίας, είχαμε έτσι μία αισιοδοξία ότι ακριβώς επειδή θα είμαστε σε εξωτερικούς χώρους πια, σαφώς είναι πολύ πιο μειωμένος ο κίνδυνος μετάδοσης. Αλλά είχα την εντύπωση ότι η συγκεκριμένη μετάλλαξη έχει αυτή τη δυνατότητα να μεταδίδεται και στον εξωτερικό
Κοιτάξτε, είναι μειωμένη μετάδοση του σε ανοιχτούς χώρους, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά επειδή είναι πολύ μεταδοτικός ο ιός έτσι κι αλλιώς, δεν βλέπουμε αυτό που βλέπουμε στη γρήπη. Η γρήπη έχει μικρότερη μεταδοτικότητα, δηλαδή να σταματάει τελείως η μετάδοση την περίοδο του καλοκαιριού. Δυστυχώς, ο συγκεκριμένος ιός έχει πολύ υψηλή μεταδοτικότητα και ακόμα και σε ανοιχτούς χώρους, αν και είναι σίγουρα μειωμένη μετάδοση σε σχέση με το χειμώνα, εξακολουθεί και μεταδίδεται.
Απώλειες έχουμε, απώλειες ζώων, εννοώ, κύριε Μαγιορκίνη?
Υπάρχουν θάνατοι με COVID, δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Έτσι. Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός. Οι περισσότεροι είναι βαριές περιπτώσεις, οι οποίες έχουν γενικά μικρό προσδόκιμο επιβίωσης, δηλαδή μπορεί να είναι άτομα πολύ μεγάλης ηλικίας που έχουν και κάποιο αυτοάνοσο ή κάποια νεοπλασία ή κάποια βαριά νόσο, άλλη χρόνια νεφροπάθεια. Είναι άτομα λοιπόν που είναι έτσι πολύ ευάλωτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας απασχολεί. Μας απασχολεί βεβαίως, αλλά σίγουρα δεν προκαλεί πίεση στο σύστημα υγείας.
Ναι. Τώρα πάμε σε και τελευταία ερώτηση και σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Τι γίνεται με τα εμβόλια? Για να είμαι ειλικρινής, έτσι να το πάω λίγο επί προσωπικού, εγώ έχω κάνει 5, να καταλάβετε. Με τη σειρά δηλαδή, έτσι όπως κάθε φορά. Κάποιος που έχει κάνει 4 εμβόλια, κάποιος που έχει κάνει 5 εμβόλια, πόσο καλύπτεται και από τη συγκεκριμένη μετάλλαξη? Και μάλιστα αυτό, ξέρετε, το εμβόλιο έγινε πότε τα κάναμε? Αρχές φθινοπόρου. Τότε δεν ήταν το κάλεσμα?
Το κάλεσμα για τα εμβόλια είναι περίπου Οκτώβριο γίνεται. Και δεν έχει σταματήσει στην Ελλάδα. Σε άλλες χώρες σταματάει μετά από 3 μήνες. Λοιπόν, τώρα το εμβόλιο, όπως έχουμε πει, βοηθάει από τη βαριά νόσο. Δηλαδή δεν προστατεύει για μεγάλο χρονικό διάστημα από το να κολλήσεις. Οπότε ναι, προστατεύει, εξακολουθεί και προστατεύει. Ωστόσο δεν προκαλεί αυτό που λέμε αποσυντηρητική ανοσία. Δηλαδή μπορεί να κολλήσεις, αλλά το περνάς πολύ ελευθερία.
Ναι. Επομένως θα προτείνατε στους ανθρώπους που τώρα μας ακούνε και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να ξανακάνουν το εμβόλιο ή να περιμένουν να πάει πάλι πια φθινόπωρο, επειδή είπατε ότι στη χώρα μας δεν έχει κλείσει αυτό?
Κοιτάξτε, η πρόταση που έχει βγάλει, η σύσταση βασικά που έχει βγάλει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, μιλάει για 1 φορά το χρόνο εμβολιασμό. Βέβαια, αν κάποιος ανήκει στις πολύ ευάλωτες ομάδες, μπορεί να συνεννοηθεί με τον γιατρό του για να κάνει και δεύτερη δόση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο κάνουν 2 δόσεις ή άνω των 75, δηλαδή κάνουν 1 το χειμώνα και 1 την άνοιξη. και όσοι είναι έτσι πολύ έχουν μεγάλη ένωση. Άρα λοιπόν οι πολύ ευάλωτοι θα πρέπει να μιλήσουν με τον γιατρό τους για να κάνουν πιθανώς και δύο δόσεις το χρόνο. Αλλά μιλάμε για τους βαριά νοσοκατασταλμένους και για τους άνω των 75.
Μάλιστα. Πάρα πολύ σωστά. Νομίζω ότι αν και εδώ που τα λέμε πια ξέρουμε όλοι τι πρέπει να κάνουμε. Σωστά, δηλαδή μετά από τόσα χρόνια. Πιστεύετε ποτέ, κύριε Μαγιορκίνη, τότε όταν μάθαμε για τον κορονοϊό COVID-19, είδαμε όλες αυτές τις, την επιθετική του έτσι, τη μορφή, ότι θα φτάναμε στο σημείο να κάνουμε μια χαλαρή συζήτηση και να λέμε ναι, εντάξει, έχουμε έξαρση, ας πάρουμε τα μέτρα μας. Μου φαίνεται τη μία φορά τόσο έντονο όλο αυτό που ζήσαμε και την ίδια στιγμή νιώθω και μια ασφάλεια ότι εντάξει, είναι όλα υπό έλεγχο πια.
Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε πολύ 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 καλύτερη κατάσταση από την οξία φάση της πανδημίας. Mm-hmm. Έχουμε και εργαλεία για να βοηθήσουμε. Όπως σας είπα, έχουμε τα αντιϊκά. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευάλωτος μπορεί να πάρει αντιϊκό. Πρέπει να το πάρει βέβαια τις πρώτες 5 μέρες. Υπάρχουν καλά θεραπευτικά πρωτόκολλα. Είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Δεν το συζητάμε.
Και τελευταία ερώτηση, παρακαλώ. Επειδή είχαμε άλλο ένα μικρό κορίτσι να πεθαίνει από παρβοϊό. Τι είναι ο παρβοϊός? Πόσο θα πρέπει να ανησυχήσει τους γονείς που μας ακούνε τώρα?
Τώρα το κοριτσάκι που αναφέρεται είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Mm-hmm. Έτσι, ο παρβοϊός είναι ένας πολύ διαδεδομένος ιός. Για να καταλάβετε, όταν τον κολλάμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας, οι περισσότεροι, φτάνει και το 90% δηλαδή του πληθυσμού να έχει μολυνθεί σε κάποιο ηλικιακό όριο. Τώρα είναι η εξαίρεση σε σπάνιες περιπτώσεις προκαλεί αυτή την επιπλοκή της μυοκαρδίτητας, η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε θάνατο. Mm. Δεν υπάρχει εμβόλιο. Οι έγκυες οι οποίες δεν έχουν μολυνθεί στο παρελθόν έχουν μία ευαισθησία και θα πρέπει να προσέχουν αν υπάρχει κάποιος στο περιβάλλον που έχει παρβοϊό, χωρίς όμως να υπάρχει έτσι κάτι ιδιαίτερο που άλλο μπορούμε να κάνουμε. Οπότε αυτό... Αυτός ο ιός κυρίως απασχολεί βαριά νοσοκατασταλμένους που μπορεί να τους κάνει βαριά ανεμία. Είναι ένας ιός λοιπόν ο οποίος είναι αρκετά διαδεδομένος και δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να απασχολεί αυτή τη στιγμή τον μέσο άνθρωπο.
Επιστροφή στο θέμα του κορονοϊού, γιατί έχω μήνυμα από φίλο ακροατή. Αν έρχεται ενισχυμένο εμβόλιο για στελέχη τα οποία εγώ δεν γνωρίζω, θα σας τα πω έτσι πως τα διαβάζω, διορθώστε με αν είναι. JN.1 και KP.2, τα ξέρετε εσείς αυτά τα στελέχη?
Ναι, κοιτάξτε, δεν υπάρχει επικαιροποιημένα εμβόλια, βγαίνουν κάθε χρόνο, μία φορά το χρόνο, οπότε δεν, ό,τι υπήρχε, να το πω έτσι, το φθινόπωρο, εξακολουθεί να υπάρχει, δεν αλλάζουν παραπάνω από μία φορά το χρόνο. Οπότε, θεωρητικά, αν κάποιος είναι ένας οκατεσταλμένος και κάνει αυτό το εμβόλιο που υπάρχει από το φθινόπωρο, ενισχύεται η ανοσία του έναντι και αυτών των στελεχών χωρίς να του προσφέρει 100% ανοσία.
Ναι. Αυτά τα στελέχη είναι καινούρια ή έχουν σχέση με τη μετάλλαξη φλερτ που μας λέγατε εσείς νωρίτερα, ή είναι κάτι που υπάρχει στο εξωτερικό και ενδεχομένως να μας έρθει τώρα και σε εμάς με τον τουρισμό, ας πούμε?
Τα στελέχη που είπαμε, φλερτ, δεν είναι μόνο ένα στέλεχος, είναι αρκετά στελέχη. Mm-hmm. Έτσι, δεν είναι μόνο ένα στέλεχος, έχουν τις ίδιες μεταλλάξεις, ανεξάρτητα τις έχουν αναπτύξει. Και γι' αυτό είπα πιο πριν ότι δεν είναι μόνο ένα στέλεχος συγκεκριμένο. Έχουν έρθει και στην Ελλάδα. Τώρα αργεί γενικά η μοριακή επιδημιολογία, η μοριακή επιτήρηση να πει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δηλαδή... Γενικά θέλει 3 με 4 εβδομάδες για να βγουν τα αποτελέσματα της μοριακής επιτήρησης των στελεχών που κυκλοφορούν σήμερα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ασφάλεια τι κυκλοφορεί και τι όχι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαγιορκίνη. Να είστε καλά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σας.
Εύχομαι.
Ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, κυρίες και κύριοι, καθηγητής επιδημιολογίας, νομίζω και υγιεινής. Είπαμε και από την αρχή δεν θέλουμε ούτε πανικό να προκαλέσουμε. Καμία σχέση, μακρεύουμε σε αυτό. Ένα δεδομένο πλέον της καθημερινότητάς μας. Ας το διαχειριστούμε, ας μάθουμε τι ακριβώς, ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η αλήθεια, για να είμαστε έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο. We'll be right back.
Το πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πρώτο πρόγραμμα μεσημέρι Τρίτης, είμαστε στις αρχές του καλοκαιριού για άλλους, στο τέλος για κάποιους άλλους. Πραγματικά δηλαδή μου λέγει η κόρη μου χθες, πω είναι ο Ιούλιος, πάει έφυγε το καλοκαίρι σε 1,5 μήνα, στην ουσία τρελάθηκα, θα αρχίσω τα μαθήματα, προετοιμασία, σχολείο και λέω όπα, ας ζήσουμε το σήμερα, ας απολαύσουμε αυτό που μας δίνεται, θα το κάνουμε ακόμα καλύτερο με τις διακοπές, θα τα καταφέρουμε. Είπαμε, έρευνα του ΙΕΛΚΑ λέει ότι ένας στους δύο μόνο θα καταφέρει και να πάει στις διακοπές, γιατί είναι ακριβά πλέον τα πράγματα και ειδικά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αλλά νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να φύγουμε και ίσως ήρθε και η στιγμή να επιλέξουμε και άλλους προορισμούς, όχι μόνο τα νησιά. Και υπέροχα τα νησιά ούτως ή άλλως, υπέροχες οι Κυκλάδες, καθότι είμαι Κυκλαδίτισσα, δεν θα μπορούσα να πω κάτι διαφορετικό. Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος, πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Θέλεις γύρω στα 700 ευρώ με 800, αναλόγως τον προορισμό, και αυτά είναι μόνο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αλλά τέλος πάντων, ας απολαύσουμε το τώρα, αυτό έχει σημασία. Το άλλο για το τώρα, στο τώρα θα σταθούμε, έχει να κάνει με αυτό το κύκλωμα εκβιαστών, στο οποίο συμμετείχανε δημοτικοί υπάλληλοι της αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, στο Δήμο της Αθήνας, διαβάζουμε για υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, ένα κύκλωμα που λειτουργούσε και δρούσε έχοντας στο μυαλό το φόβο των ανθρώπων οι οποίοι δραστηριοποιούνται κυρίως στον χώρο της εστίασης, όπου εστίαση βάλτε τις καφετέριες, βάλτε τα μπαρ, βάλτε τα εστιατόρια, βάλτε και τα μικρά τα μαγαζιά. Είναι δύσκολο όλο αυτό. Είναι δύσκολο όλο αυτό υπό την έννοια ότι πόσο στο έλεος του κάθε εκβιαστή μπορεί να είναι όποιος επιχειρηματίας, μικρός και μεγάλος. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθε η στραβή για τους συλληφθέντες, γιατί είναι αρκετοί από ό,τι φαίνεται. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συναφών Επαγγελμάτων, Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων. Ο χώρος δηλαδή ο συγκεκριμένος. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ. Τι κάνετε? Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα κύριε Βίδου, καλημέρα και στους ακροατές σας. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε τα καθημερινά προβλήματα που έχει ο κλάδος της εστίασης.
Πολλοί νομίζουν, έλα μωρέ επιχειρηματίες, είναι εστιατόρια, είναι σιγά το πράγμα τώρα, έχουν λεφτά να πληρώσουν. Δεν είναι μόνο έτσι, δεν είναι έτσι.
Δεν είναι έτσι. Καταρχάς είναι κάτι το οποίο λέγεται, αλλά κανένας δεν ξέρει τον κόπο και τον χρόνο απασχόλησης ενός επαγγελματία του κλάδου, τις ώρες που δουλεύει πάνω από 16-18 ώρες την ημερησίως, για να μπορέσει να διατηρήσει και τις θέσεις εργασίας, για να μην ξεχνάμε ότι ο κλάδος της εστίασης είναι εντάσσεως εργασίας και απασχολεί στο σύνολό του, οι 80.000 επιχειρήσεις απασχολούν 400.000 εργαζόμενους και 150.000 συμβοηθούντα μέλη της οικογένειας, τις μικρές ατομικές οικογενειακές επιχειρήσεις. Και αντιλαμβάνεστε ότι η διαχείριση μόνο του όγκου των εργαζομένων, του πελατολογίου σου, διότι ο κάθε επισκέπτης σε πελάτη στο καθένα κατάστημα εστίασης, κατά τη δική μου άποψη μετά από 35 χρόνια στον κλάδο, είναι η αυτού μεγαλειότης. Και έτσι πρέπει να του συμπεριφέρεις και να έχεις και την ψυχολογική διάθεση να του συμπεριφέρεις έτσι.
Θα μιλήσουμε και ειδικά το εργατικό δυναμικό, το πόσους ανθρώπους έχετε και αν υπάρχουν και θέσεις κι άλλες, γιατί ένα ζήτημα τώρα εδώ είναι η κάλυψη των θέσεων.
Λείπουν 30.000 θέσεις εργασίας.
Έχετε, ωραία, ας το πάμε εκεί και μετά θα γυρίσουμε στο κύκλωμα των εκβιαστών. Γιατί υπάρχουν τόσες κενές θέσεις, γιατί υπάρχουν τόσες ελλείψεις, συγγνώμη κύριε Καβαθά.
Καταρχάς, αυτό είναι ένα αποτέλεσμα του κορονοϊού και της πανδημίας. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι στον κλάδο της εστίασης, λόγω της μακράς παραμονής του κλάδου εκτός λειτουργίας με κρατική εντολή, δεν μπορούσαν να επιβιώσουν τις οικογένειες των 580 ευρώ που έδινε η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να αναζητήσουν άλλες δουλειές. Και επειδή δεν είναι η ευκολότερη δουλειά το να δουλεύεις σε ένα χώρο εστίασης, είτε είσαι στο προσωπικό του παρασκευαστηρίου, είτε στο προσωπικό της υποδοχής, είναι ορθοστασία, είναι κούραση γενικότερα. Κάποια έψαξαν και βρήκαν κάποια δουλειά για να επιβιώσουν. Είδαν ότι είναι καλύτερες συνθήκες εργασίας, χωρίς το άγχος και το τρέξιμο που έχει η δικιά μας δουλειά. Γιατί έχουμε και τα φαινόμενα ότι ειδικά σε επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύουν με μία βάρδια, η προσέλευση των πελατών γίνεται συγκεκριμένη ώρα, περίπου ξέρω σε 9.30 το βράδυ με 10.30. Οπότε εκεί γίνεται ένας πανικός, θα το έλεγα. Άρα το τρέξιμο είναι έντονο και το άγχος είναι μεγάλο και κάποιοι άλλαξαν επάγγελμα. Ανοίχθηκαν αγορές εργασίας στο εξωτερικό, γιατί ήταν πάρα πολλοί επαγγελματίες του κλάδου, εργαζόμενοι, οι οποίοι ήταν υψηλών προσόντων και έφυγαν και προς τις αραβικές χώρες, αλλά και προς τις ευρωπαϊκές χώρες, με καλύτερους μισθούς. Μην ξεχνάμε ότι για μια δεκαετία ήταν παγωμένοι μισθοί στην Ελλάδα. Και βέβαια και αυτό οδήγησε στην έλλειψη, σε συνδυασμό πάντα βέβαια με την απαξίωση στην συνείδηση της κοινωνίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως είναι ο κλάδος τον οποίο εκπροσωπώ.
Να κάνει, συγγνώμη σας διακόπτω, και με το γεγονός ότι ενδεχομένως οι απολαβές να ήταν πάρα πολύ χαμηλές και να ζητούν το διέξοδο στο εξωτερικό, που είναι διαφορετικό το budget που δίνεται.
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τον κλάδο της εστίασης, η εστίαση έχει εδώ και 4 χρόνια κλαδική σύμβαση εργασίας, που είναι αποτέλεσμα συνενετικής διαδικασίας και διαπραγμάτευση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Και αυτό βεβαίως, κυρία Βίδου, είναι το κατόφλι εισόδου στις ειδικότητες του κλάδου. Δηλαδή, τι κάνει μια κλαδική σύμβαση? Διασφαλίζει αφενός τον εργαζόμενο από ένα κακό εργοδότη που θα ήθελε να του δώσει λιγότερα χρήματα, και ταυτόχρονα διασφαλίζει και τους εργοδότες ότι δεν θα έχουν αθέμητο ανταγωνισμό των κακών εργοδοτών με τους καλούς εργοδότες. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να δίνει τα λιγότερα από ό,τι ορίζει η κλαδική σύμβαση, η οποία έχει επεκταθεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Άρα σήμερα οι μισθοί που δίνονται στον κλάδο είναι παραπάνω, σαφώς παραπάνω από την κλαδική, λόγω και της έλλειψης εργατικού δυναμικού. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα με τις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις του κλάδου που είναι στους τουριστικούς προορισμού σε σχέση με την ενδιαίτηση. Ναι. Δηλαδή πού θα μείνουν οι εργαζόμενοι, οι συνθήκες δεν είναι εξαιρετικές λόγω της έλλειψης και των απαραίτητων οικοδομών.
Πάμε λίγο να έχετε την καλοσύνη τώρα σε αυτό το κύκλο εκβιαστών. Γνωρίζατε εσείς ότι υπάρχει, σας εξέπληξε αυτή η αποκάλυψη και αυτές οι συλλήψεις, η εξάρθρωση του κυκλώματος?
Προσέξτε, δεν ήξερα την ύπαρξη του κυκλώματος. Mm-hmm. Δεν με εξέπληξε το γεγονός, διότι είναι μετά από 35 χρόνια στον κλάδο έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες και έχω βιώσει πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες υπήρχαν εκβιασμοί από κρατικούς υπαλλήλους, είτε της κεντρικής κυβέρνησης είτε της αυτοδιοίκησης ή άλλων εμπλεκόμενων φορέων.
Δηλαδή τι κάνανε, πώς λειτουργούσαν, πώς προσέγγιζαν τον επιχειρηματία και έλεγαν τι?
Ότι έχω τις δυνατότητες να μην στους ελέγχους να είσαι καλυμμένος. Αν κάνεις και μια υπέρβαση της άδειας σου, να είσαι καλυμμένος. Είτε αυτό αφορούσε τον Δήμο, είτε αφορούσε το Υπουργείο Πολιτισμού στην συνένεση που πρέπει να δώσει στην αδειοδότηση του καταστήματος, τη συνηγορία που χρειάζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, ιδιαίτερα στο Δήμο της Αθήνας, που είναι αρχαιολογικός χώρος και προστατευόμενη ζώνη, ιδιαίτερα με το προεδρικό διάταγμα με την προστασία της πλάκας. Και βεβαίως στο υγειονομικό, το οποίο είναι μια υπηρεσία που ελέγχει κατά κόρον τον κλάδο. Και η εφορία μας ελέγχει και αντιλαμβάνεστε ότι όλοι είμαστε ανοιχτοί, ναι, σε οποιονδήποτε εκβιασμό, κυρία Βίδου. Με την έννοια ότι έχουμε επενδύσει χρήματα, αν τα βάλεις με τη δημόσια διοίκηση δεν θα βρεις άκρη, μόνο στην περίπτωση που, σαν και αυτή που βεβαίως εκεί ήταν πάρα πολύ έντονη η πίεση που δέχτηκαν οι επιχειρήσεις.
Τίθεται το εξής ζήτημα. Εάν δεν έχω κάνει καμία παράβαση, εάν είμαι καθαρός, γιατί να υποκύψω στον εκβιασμό?
Διότι πάντα θα σου βρουν παράβαση. Τυπική. Θα στη βρουν όμως. Δεν μπορεί να είσαι το εγκα... Δηλαδή προσέξτε, εμείς έχουμε ως κλάδος πάρα πολλές εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Δημοτική διαρχή. Κρατικές υπηρεσίες. Υγειονομικό, πυροσβεστική, αστυνομία, λιμενικό, αν είμαστε ζώνη λιμένος. Έχουμε διάφορους φόρους, επιβαρύνσεις. Άρα είμαστε ανοιχτοί, καταλαμβάνουμε δημόσιο χώρο. Έχουμε μία σειρά που έχουμε επαφή με τη δημόσια διοίκηση σε όλα τα επίπεδα της. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να είσαι 100% σύνομος, δηλαδή δεν εννοώ παραβάσεις οι οποίες βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον. Mm. Παραδείγματος χάρη.
Ακόμα και τα τραπεζοκαθίσματα για παράλληλα. Δύο παραπάνω.
Όχι δύο παραπάνω, κυρία Βίδου. Υπάρχει διαγράμμιση στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων από τη Δημοτική Αρχή. Εάν λοιπόν εσείς με την παρέα σας και ή εγώ με την παρέα μου, επειδή εγώ είμαι και λίγο εύσημος, τραβήξω την καρέκλα μου για να κάθομαι πιο άνετα, λίγο πιο πίσω από το τραπέζι και περάσω τη γραμμή, αν περάσει η Δημοτική Αστυνομία, είναι παράβαση.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Εν τω μεταξύ, επειδή μιλούσαμε και τηλεοπτικά το πρωί,
ναι,
πλησίαζαν τα μέλη αυτής του κυκλώματος ακόμα και επιχειρήσεις, επιχειρηματίες που δεν είχαν καν ανοίξει, ήταν στο όριο, ναι, της αδειοδότησης.
Ναι. Γιατί η διαδικασία αδειοδότησης, παρόλο που έχει ελαφρυθεί από το 2017 με την εφαρμογή της γνωστοποίησης μέσω του Notice Business, της πλατφόρμας, άρα απλή γνωστοποίηση κάνεις, πρέπει να συγκεντρώσεις ένα σειρό δικαιολογητικά πάνω από 20. Αυτά τα δικαιολογητικά εκδίδονται από αρμόδιες υπηρεσίες, είτε είναι η πυροσβεστική, είτε είναι το υγειονομικό, είτε είναι η συνηγορία του Υπουργείου Πολιτισμού για τις περιοχές που προβλέπεται από το προεδρικό διάταγμα, είτε είναι κυρία χρήση από την πολεοδομία, χρήση γης από την πυροδομία. Όλα αυτά λοιπόν, κάπου να κολλήσεις, όταν εσύ είσαι σε μια διαδικασία επένδυσης και πληρώνεις ήδη το ενίκιο μέχρι να το φτιάξει το κατάστημα, την κατασκευή του. Να ολοκληρωθεί, θέλεις να τελειώνεις μια ώρα αρχίτερα για να αρχίσει
ναι,
να εισπράξεις.
Ναι, το καταλαβαίνω, ναι, ναι.
Και εκεί μπαίνει σε μια διαδικασία που είναι εύκολος, είσαι το εύκολο θύμα. Να μην παρακάμψουμε αυτό, να το βγάλουμε το χαρτί γρήγορα, γιατί έχω ένα δικό μου, δώσε μου 1000 ευρώ.
Ναι.
Λες τώρα μέσα στα πολλά, δίνω 100-150 χιλιάδες να φτιάξω ένα κατάστημα, ας δώσω και ένα χιλιάδες να τελειώσω να ανοίξω το μαγαζί μου. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι εύκολο. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει το κράτος, η πολιτεία να δημιουργήσει εκείνες ασφαλιστικές δικλείδες που να μην μπορεί να δημιουργούνται τέτοια φαινόμενα. Και η νομοθεσία πρέπει να αλλάξει σε πάρα πολλά θέματα. Δηλαδή, πόσο ανοιχτοί είμαστε στους φορολογικούς ελέγχους. Να σας φέρω ένα ακραίο παράδειγμα, το οποίο δεν το αντιλαμβάνεται το Υπουργείο Οικονομικών. Έχετε ακούσει το HMNM, τα καταστήματα σφραγίστηκαν.
Που σφραγίστηκαν για 2 μέρες, γιατί είχαν τις αποδείξεις. Ναι. Τις έκοβαν εμέν, τις χτυπούσαν εμένα, αλλά δεν ήταν συνδεδεμένες, σωστά θυμάμαι.
Δεν γινόταν η μεταβίβαση μέσω του ΙΣΕΝ στην πλατφόρμα του Υπουργείου.
Μάλιστα.
Το ερώτημα είναι, απ' έξω από το κατάστημα μπήκε μια πινακίδα που λέει κλειστό 48 ώρες λόγω φοροδιαφυγής. Υπήρχε φοροδιαφυγή ή ήταν η παράβαση απλή μεταβίβαση στοιχείων. Δεν έγινε η μεταβίβαση στοιχείων. Άρα θα πληρώσει ΦΠΑ, θα πληρώσει φόρο εισοδήματος η επιχείρηση. Και την κατηγορεί για φοροδιαφυγή και διαπομπεύεται. Τους εξηγώ λοιπόν εδώ και πάρα πολύ καιρό, κυρία Βίδου, ότι είναι άλλο πράγμα η φοροδιαφυγή και άλλο πράγμα η μη διαβίβαση στοιχείων που έχουν
εκδοθεί. Όμως, μια και το αναφέρατε, δεν ήταν κάτι που έγινε μια φορά. Ήταν μήνες που γινόταν αυτό. Δεν υπάρχει υποχρέωση σε μια τέτοια λυσίδα μεγάλη να είναι συνεπής.
Προσέξτε. Δεν έχει δικαιολογία μια μεγάλη αλυσίδα η οποία έχει ένα οργανωμένο λογιστήριο μέσα στην επιχείρηση. Ακόμα και ένα ανθρώπινο λάθος μπορεί να συμβεί, ακόμα και σε τέτοια περίπτωση. Φανταστείτε λοιπόν τις μικρές επιχειρήσεις που το ίντερνετ δεν είναι ισχυρό, δεν μπορώ να στείλω το e-send, δεν το βλέπω εγώ ότι δεν έχει φύγει το e-send, ο επαγγελματίας, ο μικρός που έχει ένα καφενείο να σας πω.
Ναι.
Δεν το βλέπει, γίνεται ένας τυπικός έλεγχος, βλέπει ο ελεγχτής ότι δεν διαβάστηκαν τα στοιχεία. Σημαίνει επισφράγηση του καταστήματος.
Μάλιστα. Πάμε πίσω να συζητήσουμε πάλι το θέμα των εκβιαστών και το υποθέτω τώρα ότι δεν είναι μόνο στην Αθήνα. Υποθέτω ότι έχετε μια συνολικότερη εικόνα.
Κυρία Μπίδου, η εμπειρία μου, να σας πω κάτι, η εμπειρία μου σε κατάστημα στον Δήμο της Αθήνας πριν από 26-25 χρόνια που έχω προσωπική εμπειρία. Κατά τύχη εγώ, δεν ήταν επιχειρηματίας εγώ, αλλά ήξερα την επιχείρηση πάρα πολύ καλά. Κάθε βράδυ έκλεινε η επιχείρηση με εισπράξεις μεγάλες, οι οποίες στο τέλος της βραδιάς δεν υπήρχαν. Γιατί περνάγαν τουλάχιστον 10 για να πάρουν τη μίζα τους.
Μάλιστα.
Δεν θέλω να πω περισσότερα. Ναι, αντιλαμβάνεστε.
Το καταλαβαίνω. Εν τω μεταξύ, τώρα αυτό είναι και κάτι που δεν πρέπει ενδεχομένως να το πω. Δεν έχετε μόνο αυτούς τους εκβιασμούς, έχετε και τις νύχτες τους εκβιασμούς. Πάρα πολλές φορές περιστατικά βλέπουμε ότι βγαίνουν από το αστυνομικό δελτίο πια με τους νονούς της νύχτας, έτσι όπως έχουμε μάθει να τους λέμε.
Εγώ περάσει και εγώ τη Βάσανο της εκβίασης από προστασία 30 χρόνια πριν. Το μπόρεσε και το αντιμετώπισα χωρίς να δώσω χρήματα, να κόψω μισθό δηλαδή στους, δεν θέλω να πω την έκφραση ακριβώς, των εκβιαστές και αυτούς, αλλά ξέρω και περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι ήρθαν και κατήγγειλαν το γεγονός στις οργανώσεις δικές μας, στην Ομοσπονδία Εστιατόρων και σε συνεργασία με την αστυνομία εξαθρώναμε σπίτες στο παρελθόν.
Μάλιστα.
Αλλά είναι δύσκολο να ανοίξουν τα στόματα, κυρία Βίδου.
Γιατί, το επόμενο ερώτηση ήταν αυτή. Ωραία, τα ξέρατε, πιεζόσασταν, δεχόσασταν όλο αυτό, γιατί ήταν 12.000, 15.000, 16.000. Γιατί δεν μιλάγατε? Γιατί δεν μιλάνε οι συνάδελφοί σας?
Θα σας πω μια περίπτωση που ενός συναδέλφου, ο οποίος τον σώσαμε, ο οποίος ήταν ανάπηρος από τον Απόδη, μπήκε εκβιαστής και του είπε... θα μου δίνεις τόσα κάθε εβδομάδα, διαφορετικά θα σου κουτσάνω και το άλλο πόδι.
Δηλαδή ακόμα και για τη σωματική σας ακυρότητα.
Ακριβώς. Ένας άνθρωπος που ήταν τότε σε ηλικία περίπου 60 χρονών. αντιλαμβάνεσαι το φόβο που δέχτηκε, έτσι, όταν μπουν κάποιοι τραμπούκοι στο μαγαζί σου, στην επιχείρησή σου. Και έχουν και άλλοι, βλέπετε καθημερινά, βόμβες να σκάνε σε επιχειρήσεις, να παίρνουν φωτιές κτλ.
Μάλιστα.
Σε αυτό το φόβο πώς θα αντιμετωπίσει?
Ούτε προσπαθήσατε ποτέ να πάτε στην αστυνομία για να πείτε, όχι εσείς προσωπικά, προς Θεού, ως εκπρόσωπος θεσμικά σας ρωτώ, να πάνε κάποια παιδιά, ελάτε εδώ.
Γίνεται κυρία Δίδου, εκτός αέρα θα σας πω περιπτώσεις που πήγα και δέχτηκα τον μπούλινγκ ανάποδα.
Μάλιστα. Νομίζω τα λέτε όλα, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να πείτε τίποτα παραπάνω. Να κλείσουμε με κάτι χαρούμενο, ξέρω εγώ, γίνεται. Πάει καλά.
Εξεδοξούμε, ναι. Εξεδοξούμε. Είμαστε στην τουριστική περίοδο. Θεωρούμε ότι θα είναι μια καλή τουριστική περίοδος. Είναι λίγο πιο υποτονική από την περσινή. Έτσι φαίνεται μέχρι τώρα στοιχεία και από την περιφέρεια για τους τουριστικούς προορισμούς. Αλλά ελπίζουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο. Και βεβαίως το μεγάλο μας στίχημα, κυρία Βίδου, είναι να παρατείνουμε την τουριστική περίοδο. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα των επιχειρήσεων του τουρισμού για να μπορέσουμε...
Πάντως, στην Αθήνα το έχετε καταφέρει. Η Αθήνα το έχει καταφέρει.
Είναι τουριστικός προορισμός 12 μήνου. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς μπορούμε να κάνουμε το τετράμινο εξάμηνο, το εξάμηνο οχτάμηνο, έτσι ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να διακρατούν το προσωπικό τους και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, χωρίς να χρειάζεται να έχουμε εποχιακά εργαζόμενους, αλλά να έχουμε μόνιμους υπαλλήλους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Καβαθά.
Κύριε Αντίδο.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Δεν βρήκα κύλα ειδώνη. Στο άλσο Παγκρατίου κανείς δεν λέει να χτενιστεί. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο. Λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια. Είμαι ο μπάσταρδος γιος. Κάτω απ' την ασφάλτο καίει το παλιό. We'll be right back.
Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας πω για την ταράτσα του Φίβου. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι εκεί θα πρέπει να δίνουμε κάποια ραντεβού στο ωραιότερο μπαλκόνι, στην ωραιότερη παράσταση, ίσως από τις ωραιότερες, όχι μην είμαι τόσο, από τις ωραιότερες παραστάσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ αύριο. Σήμερα είναι Τρίτη, αύριο Τετάρτη. Κανονικά θα είμαστε εδώ λίγα λεπτά μετά τις 12, όπως κάνουμε πάντα. Γεια χαρά.
Στο σπίτι με τα πόδια είμαι ο μπάσταρδος γιος.
Softly complain.